sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya 20h30 tupi ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya 21h30 na monili ya ikolo Congo Démocratique. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango wuto Washington DC. Tuzupe lisungi ya Marius Muhunga puna sango na bukusei. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Grenade moko ebeti na camp Katindo na Goma na Nord Kivu batu baike e bazuki pe tango mosusu batu basusu bazuki awa na Washington na America. Kintanji Brown Jackson andimami lelo na Sena bomoko na bazuzi libwa ya Cour Supreme ya États-Unis akumi mosi ya yambo ya moindo ya kutia mana ibonga yango. Assemblée générale ya ONU et télémissie Russie na mosala ya Conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies bo itumbu ya bitumba Russie ezali kosala na Russie. Bato babale bakufi si manabo kuyisemi ya mabele si mananzanga ya lelo na Butembo na Nord Kivu.
Message ya police est sans exemple, bat ba osala ba bazo kreze ba batumula mabulo na bango pona osala ba trike toni ni esebazo ka ba precaution alo ba precaution parce que erosion est possible à tout moment et boulon est possible à tout moment.
Na Ituri bite ilo mingi bikanga pona bitumba bana bakelasi bakoma koyenga yenga
sécurité ya bana kotambola ezate po bazo kukanga bango ba memi bango na zamba mbala ebele ba ADF wasi ba memi bana ba mai mai bazo mema bana bakina bango na zamba ba...
Na Engumba ya Goma ministère ya défense ya na ya ancien combattant et beti c'était été ba vandi yesengeli ba vanda malamu na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Armée, tous les gens qui ont kaka ou armée ou. C'est pourquoi vous avez une obligation, un cadre à patriotisme, un civisme, un tolinga kaka armée wana.
Lelo na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi a sololi mayematali bokono wa sceptre autisme na madame Virginie Kumwene oyo azali spécialiste na psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis et sika basungaka bato bayazali na bokono boye ya moins kokoso ya développement mental na état ya Massachusetts tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bukusi na Marius Muhunga.
Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki lobby ondako na ye ya mosala bakeli mibeko bapona miengumba Lubumbashi bayeba memamaki na Celestin Mbuyu Kabongo oyo azali président abayika tanga na engumba Kinshasa. Na masolo na bango basololi lolenge kani kozongisa kimia kati na bavandi ya engumba Lubumbashi epai wapi bayimboka bayike bazali kosepelate komona baye etuka ya Kasai koya kuvanda na province eye ya Okatanga mingi mingi na engumba Lubumbashi. Na suka masolo na bango, Mboso Kodia alaki bango ete, Assemblée nationale, ekoti anaisika mikolomizali koya, komisyon yoko ya bakeli mibeko, pona kukende na engomba Lubumbashi, pona kuluka nzela, ya kuzongi sa kimia, kati na bayimboka. Ministre ya hidrokarbure, Didier Boudimbu, asakoli ete, esengeli ete kolo Congo Démocratique, esale la nkita ya petrole ezali na mabele na yango, nantina ya koluka ndengeni kosala ete, mboka emo na pasi mingi te na mikolomizali koya na maimatali carburant. Nasuka mposo moleki na engumba Kinshasa, ezalaki mpasi kozwa carburant na bastasyon essence, ata kosika bastasyon zike bizongeli koteka. Bingumba misusu mpe, bizali na kokoso ya lolenge moko wana. Bitumba kati na ekolo Rusi mpe Ukraine ezali kosala ete bikolo biike bi Afrika bimona mpasi na makambo maye mingi mingi na maimatali carburant. Pona yango Didier Boudimbu asakoli ete RDC ekosenga na bato baye bazali na mosolo baya kosolola mpona kotala lolenge kani kobimisa petrole eye ezali na mabele ya ekolo Congo Démocratique mpo ete esunga bana mboka. Mbula matari ezali mpe na likanisi ya kolamusa Société Congolaise des Industries de Raffinerie Sosir na Bokuse. Pona yango. Batozomi na kati na bango ba yekolo Uganda misato ba kangemi na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, lobi lole kimpo ba funda mikozala ba tumabe ba sale la kamindu ki tope ba bandi a main armée. Kulanda maloba ma commissaire supérieur adjoint ya police ya Lubumbashi, bato baye bazali na kati ya baye bakote la kabato na bandako na mandoki pona kobotola biloko kuiba mpe koboma mingi mingi na ba quartier Golf Malela, Munwa, Plateau mpe Kabulameshi. Na maboko na bango, bato baye ba monani na mandoki, masasi, pe biloko misusu ya ndenge na ndenge, eye pe saka bango nzela ya kokote na bandako ya bato. Bato baye bakangemi, batia miyo maboko me misalami ya sembo pona kusambisa bango. President Félix Antoine Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azelami lelo na ngumba Nairobi na Ekolo Kenya, epa iwapi ya kotia manzaka na mukanda moye mokokoti sa Ekolo Congo Démocratique na lingomba ya bikolo bia East Africa. Milulu miye ya bokoti ya Ekolo Congo Démocratique na lingomba liye, mikosalema kati na President Uhuru Kenyatta ya Ekolo Kenya, oyo azali mukambi ya EAC na President Félix Tshisekedi. Bokutani kati na bakambi ya bikolo RDC, Kenya, Uganda mpe Rwanda, bokosalema o mokolo mposo le 9 avril kakakuna na Nairobi. Société nationale ya lotili ki ya Ekolo Congo Démocratique SNEL na mokuse esakoli ete ba machine mibale ezalaka na barrage ya Inga epesaka lotili ki na bingumba Kinshasa pe Lubumbashi esili kokufa. Bokufi boye bokosala ete biteni biike ya bingumba bie mibale bokozala na molili pona mwa mikolo. Na liyebisi na ye Bokele Lileka directeur provincial ya SNEL asakoli na elobi ya Radio Kapi ete SNEL ezali kosala manso pona kobongisa biango. Yoko ya ba machine eye, ekoki kozongela mosala na sima mwa mikolo minei. Kasi mpona eye esusu, esengeli kozela mposo misato, tompe minei, pona kosilisa misala. Bikolo bia G7 bisengi na lingomba ya makoki mabomoto, tope Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies, ko benga na ekolo risi na kati ya lingomba liye. Mokolo mwayambo muliki, bikolo bisusu loko la Etats-Unis pe Royaume-Unis, bangompe basenga ki bolongwi ya risi na lingomba liye. Bikolo biye bisakoli ete komo na maiba sora ba ekolo risi ba sali na kobomaka ba civil na ingomba Bucha mpe bingomba bisusu ya ekolo Ukraine. Eko ki lisusu ata mokete kosangana na conseil eye. Assemblée générale ya ONU, eko kata likambo yango na vote eko sali malelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Koleka bato mwambe ba kufi pe basato bazuki na bupanzani ya grenade moko na ekala moko ya masanga na kan Katindo na Goma na Nord Kivu e sakoli na compte Twitter na ye Molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya. Misala mia bokengi mitiami na bisika yango pona kosala bolukiluki pe koyeba nini penza e salami. Awa ni Etats-Unis, Keitanji Brown Jackson andimami lelo na Sena bomoko na bazuzi libwa ya Cour Supreme ya Etats-Unis akomi mosi ya yambo ya muindo ya kotiama na ebonga yango na mibu tuku mitano na moko aponami andimami na ba senateur tuku mitano na misato, mingi mingi ba demokrate pe ba republikan ba ike ba senateur tuku minei na sambo ba republikan de ba boyaki yango Ketanji Brown Jackson na ponamaki na president Joe Biden demokrate le 25 février a lekaki na mituna ya ba kongre ezali ngonga ekotika lana li solo ya mboka e lobi bongo Joe Biden na simana yango. Assemblée générale ya ONU etelemisi misala ya Russie na conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies bou etumbu ya bitumba ekolo eye Russie ezali kosala na Ukraine bikolo tuku libwa na misato nde bandimaki yango na maponami pe basusu ba boyaki pe basusu ba pesaki biyanote ezali bongo mokano ya yambo ya lolenge ye ezwami na ONU uto ekelama. Mosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batolo bali bakufi sima na bokweyisami ya mabele na sima ya nzanga ya lelo na Butembo na Nord Kivu Bulayi na Erikas Mwisi.
Mpona Colonel Paul Ngomba mukambi ya pulusu na ingumba Butembo bawei banso bazali ya libota moko. Tulanda Colonel Paul Ngomba.
Kwa solo, kutunga kiba baape jina terre na ba eleman la konsi le terre donc na raja lupangu mongo baza kutala na iba sa amir mwande sote nami ba kreza ki ya bazo tomba timu la sange ya hotel a 8 metri na kwa za gili kolo wana ebukani kuba tibale ba kufi mwana moko ya 18 ans garçon 18 ans garçon ya 25 ans alors oyo apa nani azaki un peu a profiter a kwele ki mabele nde nda posa ki ode d'urgence ba tpa me manese ki wangu ba membe rapide hospital kuso zeta ofi
mukambi ya pulusu na Butembo wa sengi na ba fondi banso ya ingumba eye kozala ekenge po ete na eleko eye mbula ezali konoka mikolo minso na monyeli ya ekolo Congo Democratique.
Message ya polisi sanje itangu batu ba osala ba bazo kreze ba batumula mabulo na bangopo na osala ba brike toni ni esebazo kwa ba precaution wazo kwa precaution paske erozo eza posibu ya tu moma ebulimeo za posibu ya tu moma alo suki kwa utbelba kena otimula kama otimula wazo kwa precaution mafure ziteke makama esa ni maangide Butembo esa mwangide Butembo esa maramu
vanizerman katiwa molobeli ya suete civilo na ingumba Butembo akamwe mpelo lenge ba imbo kabaye bakufi. Tulanda vanzerman katiwa.
Ya solo, na kati na vina biso lelo tozui triste nouvelle ya accident. Ezaki na ba constructeur ya ndaku, mazaki otonga ndaku na cellule base. Eza kote ya place moko populaire ba benga kanji ya panda na vile ya Butembo. Mazaki otonga ndaku, eloko ya mawa, ezopesa biso pasi. Wana sur place batumi bali bawe, moko azoki makasi. Donc on peut dire aza kati ya bomoi na liwa yangwana ndeto zo confirmer que situation accident et salami na Butembo mais tozana message oto pesa na ba ingénieur à construction ataba bato batonga kabanda ko ba boss na ba ingénieur à construction période oto zana mbula zo beta makasi il faut batala po ba sauvegarder ba vie humaine. Soki mbule zo beta, ba suspende ata ba travaux ya construction.
Ingumba Butembo ezali na ngomba mingi, ou eleko ya mbula, mikakatano mizanga kate. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Na Ituri, bike ilo mingi, bikanga bikuke bia yango, pona bitumba, pe ba yekuli, mingi bana, bazali ko tambola na nzela ko yinga, kako yebate nini bako sala bulai na Christina Bedito.
Ba ekoli mingi ya bitelo bike na territoire ya Mambasa bazali kotanga te po bitelo bikangi balakisi bakimi bitumba toyo ka ba ekoli tokuti na nzela na biakato
tokimi mabomami ya ba ADF nalu na yango tozali kotanga lisusu te pe tozali na fasi ngai nazali mo ekoli ya epe baiti epai na biso bitumba ezali tango nyonso toyebi te mikolo nini tokozongela lisusu nzela ya kelasi. Ngai nazali ya etelo mukusa. Tozali kosenga na bakonzi ya mboka, bazongisa kimia na mboka na biso. Po tozali na posa ya kotanga lokola bana misusu.
Sango ya bokangemi ya bikuke ya bitelo na Mambasa etatolami na bayimboka. Ndakisa Kasereka Mukulu, directeur ya etelo ike epe ngubo ya mboka Baiti, pene kilometre kama moko na sud ya Mambasa centre. Oyo alaki si etelelo bakambi ebele ya bitelo bikangi na balakisi bazali kobika na pasi mingi tolanda Kasereka Mukulu.
Okay, les activités scolaires sont arrêtées à
misala ya bitelo bitelemisami na mobimba kolana na lokito ya masasi eye ezali kombeta na tango iso koboma bato oyo ezali kosalema na ba tomboki ya ADF nalu na machete na shoka pe manduki ezali na moto moko te oyo akoki kotangisa bana na maso eye lelo nazali koyengayenga awa na biakato pona kimi maso wana nzoka nde nalingaki na tango oyo nazala na kelasi kotangisa bana
pona ingenieur Dieudonné Losa mokonzi ya société civile ya Ituri esengeli kaka leta ezongisa kimia na etando ya etuka na lombango po bana mingi bakomi kozala na balabala na esika ya kokende na kelasi makambo yango ekoki kosala bana wa bana bakota na moibi na mibulu misusu.
Bana bazotanga tisusute za lokola na Mambasa ebele ya bana ya mbula oyo ya kutanga bazokoka kokende lisusu na classe te parce que sécurité ya bana kotambola ezate po bazokanga bango bamemi bango na zamba mbala ebele ba ADF wasi bamemi bana bamai mai bazomema bana bakeina bango na zamba bazokomisa bango ba milisie yango wana ezosala classe ezali soute na bazamba ezali pe ndenge moko na nzinga nzinga ya vila Bunia nde yango wana bokomona bana ebele baza na ville bazotambola na nzela kosenga batu safra po balia na yango baza na ndenge ya kokende kotanga te
ezalaki wana Dieudonné Losa mokonzi ya société civile Bunia République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christine a Bedito Uto Bunia. Na ingumba Goma, ministère ya défense pe ya ba ancien combattant ya ekolo Congo démocratique e beti sete mingi na misala miako lindisa pe kobungisa ivandolo ya malamu kati na bayimboka pe na mampinga ma ekolo Congo démocratique na tina ya bozungi na kimia tango na état de siège bulai na fiston isemwami.
Mopesi toli ya ministre national ya défense mpe basien combattant ya ekolo Congo démocratique général major José Mulubi nde alakiete akolendisa misala mie mitali evanelo ya malamu ya mapinga ma RDC FRDC na bayimboka pona bozongi bwa kimia na etando mobimba ya etuka Nord Kivu asolaki na bapandisango na Goma toyoka maloba ma général major José Mulubi.
Biso tuzali ba moko ezala ba soldat ezala ba population civile tuzali mutu moko armée, tous les gens qui ont kaka ou armée ou. C'est pourquoi nous avons une obligation, dans le cadre du patriotisme, le civisme, tout le monde qui a armée ou un. Parce que nous avons un soutien. Les gens qui ont un armée ou un, nous avons un conseil de nakati armée na biso non kaka armée na biso moko yangona tozali awa pona koluka des voies et moyens oyo ekoki komema biso na ndenge moko ya malamu et ces voies et moyens là e bandi na ngaite yo yebi yango très bien et ça la makatango nyonso mais nakati ya société toujours bato malamu bazali baya mabe bazali lelo na kopesa solution nini pona lo babite bato basala boye nde kimezala non c'est l'ensemble ya onyoso bazali koloba nde kozongisa kimia na mboka na biso.
General Major José Mulubi abombaki maloba mayete pona kopamela basoda banso baye bazali kotungisa na koyiba bayimboka alobi ete bakosala bolukiluki po bakanga basoda baye na ntina ya koyekolisa bango lisusu lolenge ya kosala mosala na bango pona bolamu ya ekolo toyoka lisusu Général Major José Mulubi.
Ato baze kotungisa baninga li eloko ya malamu te et surtout na kati ya armée peto yebi ki ezali ya solo ezali eloko oyo tozo kotala baye tozo tambo kosala na bango po bakotisa na mitu ya bato na biso po oyo bazali kosala kambo ya mabe batungisa bato lisusu te
te civil ya etuka ya Nord Kivu esepeli na mabongisi mana po ete wuta kala balobelaka likambo liye toyoka moko na bango John Banyene.
Za eloko oyo biso société civile trobaka mikolonyo sopo toza na de armée te toza kande na armée moko tobi ke na kati ya FRDC basoda bien o baza formé hein o baza motema bien bazali pe o basoda bakola na ba famille na bango ba bandi eh bango pe bazali ba wande ba nyoko la kabatu asaka ba mbeba ba viol ba nini tumenga kanisi po na relation civilo militaire vraiment za eloko ya bien po biso population et sengeli to sunga armée na biso po to futa ka ba tax ba impende ba soda bango pe bazwaka salaire na bango bazwaka teni na ngungoyo o ba konzibaye batali ke relation entre population na ba soda hein za bien te po certains militaires hein na butu kutu lokola na mboka Goma so kutani na ba soda na butu au lieu o lo ba ke a na biki ero kuti bango ezaka koloba maintenant a nzambe na kufi.
Eloba makatango inso ete bozongi bwa kimia na itando mobimba ya etuka ya Nord Kivu na leko eye ya état de siège boko kiko sale masoki bayimboka bapesi maboko na ba FRDC pona kosunga bango na musala bazali kosala ute ngumba Goma fiston isi mwami lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami uto Goma lelo na linaka na biso munganga na sala nini
Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi na Maimatali Bokono bwa septe autisme na Virginie Kumwene oyazali spécialiste na psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko aux États-Unis sika basungaka batu baye bazali na mikakatanyo ya développement mental na état ya Massachusetts tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Kobika, ezamu wa makasi, me autisme, koki mwana, akoki ko shonje, biloko ebele, na vina ye, soki azali ko recevoir ba aid, ya malonga o yezali ko baze na ko ede mutu azali na autisme ba service kwa azo ko recevoir ba service o yezali vraiment spécifié pour na autisme wana ako changé to mutu ako changé oui ba bika kana sens ke ba tu mingi ya autisme ba bala ba tu mingi ya autisme ba salak ba tu mingi ya autisme ba zali na ba famille ba tu mingi ya autisme bazali ba médecin aux États-Unis bazali ba docteur mais azali azalaki diagnostiqué na autisme to azali na spectre wana ya autisme la personne peut faire un grand changement quand on reçoit des avis appropriés na age moko o estengeli ke ekoki ko changer makambwe bele na via mu.
Madame Virginie, pona baye bazali kolanda biso na kati ya bokonganga na sala nini, boye ba ete mama Virginie ye pe azali na mwana, oyo azali pe na autisme avivaka na yango. Me mama Virginie, epai na yo ezalaki ndenge nini? Bilembo, oyebaki yango, oyebaki tango nini ete mwana azali na problème ya développement et puis lisungi ozwa ki yango ezuta ki wapi ezalaki ndenge nini bokomi wapi siko.
Merci mami, mwana nangai azali na 10 ans lelo aza garçon tango abotami en tout cas tozalaki na aucune idée na yoka pe mo autisme te na eko yoka ngo kaka na États-Unis na na ebike mwana soka botami ande toza kuna na mboka Mokolanda développement na ye très bien. Moi na zalaki ko évoluer très bien. Azo sala pe ba makelele, azo benga pe mama, azo benga pe ba komba bande ko na ye, biso na ndaku to zalaki ata na idete. To monaki ke sa va. Tant to meli mwana na 18 mois wana, komo na pédiatre na ye, po ba cheke. Tant na komi na pédiatre, pédiatre atali mwana, a ye singa me, entre temps même mwana zalaki ko benga bande ko na ye, mais moi na tikala jamais ko benga papa to mama to tikala koyoka mo wana et puis tellement que zala di pe loko moko na kitir na biso zala raté na yoka yango na nuté idée même pas que koki ko zala autisme biso to mona ika ndenga zo sala ba makelele na zala ba vidéo na ye ndenga zala ko évoluer a to kanisa ke développement na ye ezali normal mais patino ko mususu neti ko benga mama mwana kwa sakana ba nina na ye azalai ko sakana tata toke kuna tango komi kuna docteur a etinga ke mwana azo ko manke ba capacité ebele na zo tinga bino na spécialiste bokende na Boston ba sala ba test nyonso na zo linga koloba te ke zana no autisme bino bokende na bato ba sala ka ba neurologie wana ba sala ba test po ba pesa réponse tokenda kuna bango ba yebaki deja ke za autisme ba bandi ko edikenga mwa muke muke ba bandi ko loba na ngai nenge zalaka ba sali pe mwana be examen yonso to eko zonga mwana akofi inane 2 ans mwana zo loba kati biso to monike aloba kana reta tangu reponse ye mbala moko eke na pediatre ya mwana pediatre benginga ayebi singa ke mwana azali diagnostike na autisme biso kuna klu ezata ata ide moko ezata. Na minito lokola mwana za diagnostike na autisme, na zo tinda ba referans, na tinda ba service na ndaku, bayaka kusunga bino, kusalisa bino, pona kutravena mwana paskia zana numuke, azana chance mingi ya ko changer a model ya development na ba ekotinda ba service moko za financer na gouvernement ba benda kango depuis de l'intervention ba tindi na ndaku ba zoyata chaque jour ko sakana mwana ko la kisayende na ko sakana na baninga ba je ba biloko wana tango ko kisi 3 ans soki mwana ko kisi 3 ans ezakata na ba prise en charge ya gouvernement ba intervention wana bango ba kolongwa ba komisi siko mwana na école oyo ezali spécialisé na bana oyo bazali na handicap nde ba ekotinda mwana na école wana école pe na tour na bango tellement que bazana batu formé bazana ba aide ya gouvernement atinda ka bango afuta ka bango pona bana wana école pe ba appliquer ba service na bango tous les jours nde ba ekopesa mwana tablette iPad tango apesi mwana tablette gouvernement asombi ezali software moko gouvernement mtu asomba kango eza $3,000 to $4,000 asombi yango donc ezali communication mwana nyoso ezali na tablette wana ndenge mwana zotanga na classe ndenge azana kobima na biso ndenge azana famille azoko se communiquer soko tuni eloko ya ko répondre yo na tablette wana en tout cas ba aide ezalaki eza ezoko continuer parce que c'est toute la vie na ye ezali supporté par gouvernement américain po azali ayant droit à botamia même ayant droit te donc mwana nyonso o azali na autisme selon le droit ya handicap américain bazali na droit ya ba service wana na zwa ka ba service wana tous les jours na école na ndaku azana ba service mususu oyo gouvernement finansaka afuta kana libanda ya ndaku nde yango eko sala ke ngai na culture na ngai tant que congolaise na yoka lisolo ya autisme te mais heureusement que na tangi na Amérique na zongi lisusu kotanga yango pona comprendre makambo ebele koma na koki kozala avocat ya mwana na ngai vi na ye mobimba na ku ko plaider ba makambo na ye pe ba service nyonso azana ngo besoin.
Madame Virginie, mwana na olobi azali na mbula zomi, est-ce que alobaka asalaka makambo ndengo ebisi biso ke mwana o azana autisme asalaka te, est-ce que akomi deja kosala mwanda mbulu kwa ye azwaki lisungi deja azana mbula misato ya olobi asalaka banda kozwa lisungi si kwa komi na 10 ans, ça fait deja 7 ans, est-ce que azora lisungi akomi na etape nini?
Mwana nga azali ko evolue très bien. Azali très intelligent, azana 4e primaire, azo évolué, azo lobaka ba à partir ya ba service obiso tozwa ki tozo continuer kozwa parce que ba service wana eza vina ye mobimba atozwa ka speech, azwa ka speech na nani langage, thérapie à langage na école, zwa ka thérapie à langage na assurance na ye oyo gouvernement apesa ye ba service ya
ezali bongo madame Virginie kumwene oyo alobeli na bino apesi na kala la Fatuma kala la Alimasi Marie Matali boku nombwa sepre ya autisme. Voilà to komi na suka ya sango ya mokili lelo to lobelaki koleka bato mwambe ba kufi pe ba susu ba sato ba zoki na bopanzani ya Grenade moko na ekala moko na Goma na Nord Kivu na poko ya lelo isakoli molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique bulukiluki bozali kosalema pe ba bengi bana banso ya Goma kozala na bokingi pe na kimia. Ketanji Brown Jackson ya ndimami lilubu mwasi ya yambo ya moindo ya kozala na Cour Supreme ya Justice ya États-Unis na bopona mibu salami lilo na Sénat États-Unis. Assemblée générale ya ONU et Télémissé Russie na Mosala ya Conseil ya Droits de l'Homme ya Nations Unies Boué Tumbu na Bitumba Russie Ezali Kosala na Ukraine. Bato Babale ba Koufi Simana Boko Isami ya Mabele na Simana Nzanga ya Lelo na Butembo na Nord Kivu na Ituri Bite Ilumingi Bikangi pe bana bakoma ko yenga yenga po na Bitumba pe na Goma tumuna kilokola ministère ya défense esengi ban bavandi na mpinga kozala malamu matondo mingi na Marius Mungo ya sunga kibiso na Sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov o basungi biso na kokomisa la bino yango tukutana lobi na 17h na Sango pe na 18h po na édition ya yambo ya Sango ya mokili lelu pe na 20h30 édition ya mibale tobo sanate kokinde na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso ezalaki ba bino edi Sango.